Skolotājs var tikai vai nu veicināt, vai kavēt. Cilvēks ir personība, kas arī pats attīstās, veidojās, un to var tikai viņam palīdzēt vai traucēt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti Ģimenes studijā. Daļa jauniešu uzskata, ka Latvijā viņiem ir grūti atrast piemērotu darbu, kas būtu likumīgs, drošs un atbilstošs viņu spējām. Savukārt piecas meitenes, vēloties šo problēmu risināt, strādā pie jaunas lietotnes arī mājaslapas, kas būtu mērķēta jauniešu nodarbinātības veicināšanai Latvijā. Kāda tad ir situācija ar jauniešu nodarbinātību, cik viegli vai grūti viņiem ir atrast darbu, tostarp arī ārpus īpašām valsts un pašvaldību atbalsta programmām, zinām, ka ir arī tādas un arī par tām runājam šeit ģimenes studijā, bet kā ir tur ārā un kas ir tās prasmes un iemaņas, ko jauniešu darba tirgū var piedāvāt, par to visu šodien runāsim ģimenes studijā. Radījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, mans vārds Agnese Linka, bet sarunas dalībnieki. Divas meitenes no meiteņu līderības programmas Future Heroes, tātad programmas dalībnieces Sofija Ābola un Melisa Ošāne. Labdien!
Labdien!
Arī sociālā uzņēmuma visas iespējas vadītājs Gustavs Mārtiņš Upmanis šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
Labdien!
Un karjeras konsultante Jolanta Jasjukeviča pievienojas mums attālināti. Labdien, Jolanta!
Labdien!
Kā alaži jūs klausītāji varat iesaistīties šajā sarunā, arī jums tiek dots vārds, ja vēlaties ko piebilst vai vaicāt kādam no sarunas dalībniekiem, tad WhatsApp numurs ir 2566-0440 vai arī varat sūtīt ziņas redījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, gaidīsim tātad kādus jūsu komentārus, varbūt pieredzes stāstus, viedokļus vai arī jūsu jautājumus. Nu, tā tas ir, ka katru gadu, kad mēs runājam par skolēnu nodarbinātību, primāri tā vienmēr ir kāda saruna pavasarī, jo skolēnu nodarbinātība vai jauniešu pusaudžu nodarbinātība ir kaut kas, kas aktualizējas biežāk tieši vasaras sākumā. Pavasarī mēs dzirdam, ka tas piedāvājums, piemēram, pēc nodarbinātības valsts aģentūras programmas piedāvātajām darba vietām ir lielāks. Kā piedāvājums, proti vasaras vakances jauniešu un pusaudžu aizpilda teju zibenīgi. Tāpat mēs arī esam šeit ģimenes studijā analizējuši stāstus, kā paši jaunieši vai ar vecāku palīdzību cenšas, bet īsti nevar atrast darbu arī ārpus šīm valsts un pašvaldības īpašajām atbalsta programmām. Iespējams, ka tas biežāk ir tāpēc, ka tās ir darbiņš vasarā, tad, kad bērni jaunieši ir brīvāki. Vai es pareizi saprotu, ka jūs, Sofija un Melisa, kopā ar vēl tādu plašāku komandu esat apņēmības pilnas šo mēģināt risināt un kāda tad ir tā jūsu iecer, pastāstiet lūdzu?
Nu, mēs vēlamies izveidot mājaslapu, kur darba devēji varēs publicēt kādus darbiņus, viņi vēlas paveikt, un tieši jaunieši varēs piedāvāt savas prasmes un arī izvēlēties, kur viņi strādās, ko viņi šodien un kā viņi vēlas attīstīt sev.
Droši vien,
nu, jaunieši var tā pielāgoties, jo, protams, vasarā viņiem nav skola, tad arī mazāk tie varbūt hobiji, tad viņi var strādāt kaut vai visu dienu, bet šī mājaslapa ir arī domāta vispār visam gadam, lai jaunieši varētu arī strādāt skolas laikā un nav tikai tā iespēja vasarā nopelnīt kaut kādu, jā, atalgojumu.
Mm-hmm. Nu, un ar ko tas, piemēram, atšķirsies no mums jau pazīstamajiem, esošajiem, pieejamajiem darbā, sludinājumu kādiem portāliem vai vietnēm?
Nu, tāds zināmākais ir tā nodarbinātības aģentūra NVA, bet tur tā uzmanība ir likt vairāk uz kompānijām un restorāniem un jā, viesnīcām. Es pat esmu mēģinājis pieteikties. Bet šī mājaslapa ir domāta vairāk tādām privātpersonām, piemēram, kāds cilvēks, kas, piemēram, ļoti aizpildītu ikdienu, un viņam nav laika aiziet uz veikalu vai nopļaut zāli vai veikt kādus pavasara darbus. Tātad viņš var ielikt šo piedāvājumu mājaslapā, un jaunieši var to izdarīt. Nu, jā, protams, es domāju, laikam ejot, kādas kompānijas arī var pievienot šajā mājaslapā, bet tas uzreiz ir sarežģītāk, it īpaši ar dažādām ēdināšanas kompānijām, tur ir jāveic dažādas pārbaudes, testi vai vispār cilvēks var strādāt kādā ēdināšanas kompānijā, un vai ir vesels, un tas ir sarežģītāk, bet tāds sākums būtu vairāk ar privātpersonām, un tāds akcents tieši uz diviem cilvēkiem, nevis uz kompānijām.
Mm-hmm. Kā jūs nonācāt pie šīs idejas?
Vispār Future Heroes mēģina risināt kādu problēmu pasaulē, un mēs likām 5 galvas kopā un domājām par to, kas mums, ko mēs vēlētos mainīt mūsu ikdienā. Un es no savas pieredzes varu noteikti apgalvot, ka ir diezgan grūti atrast šo darbu. Ar šo NVA nav man izdevies nekad atrast darbu. Es, protams, aizpildīju ļoti daudz šīs pieteikumus, bet neviens, pilnīgi neviens man nav atbildējis vēl joprojām. Tā kā, jā, un mēs sapratām, ka ir kaut kas jāmaina, jo tā jaunieši tiešām vēlas strādāt un nopelnīt to naudiņu un veicināt to finansiālo neatkarību. Un, mēs šī bija tāda lieta, ko mēs vēlējāmies uzlabot. Jā.
Mm-hmm. Cik tālu tad ir šobrīd lapa vai lietotne kādā izstrādes stadijā?
Mēs esam uztaisījušies pagaidām prototipu, bet tieši rīt mums ir sazvans ar vienu citu meiteni, kas arī piedalās Future Heroes programmā, kas varētu mums vēl vairāk palīdzēt. Bet tā mēs plānojam līdz šīs vasaras beigām pabeigt mājaslapu un palaist jau pasaulē, lai var izmantot. Un mēs ceram, ka mēs līdz tam arī tiksim.
Mm-hmm. Un jūs esat arī veikušas tādu darba devēju un darba kārotāju aptauju. Par ko tā bija un ko jūs tajā uzzinājāt?
Apmēram bija 300 respondenti, gan jaunieši, gan arī tie darba piedāvātāji. Mēs vispār ļoti dažādas jautājumas uzdevām, vai vispār ir vajadzīga šāda mājaslapa, vai būs tas pieprasījums no jauniešu puses un no pieaugušo puses. Protams, darba piedāvātāji varbūt arī jaunieši, meklējot privātas stundas vai kaut kādu palīdzību izglītībā un tā tālāk. Tā kā, bet jā, mēs uzzinājām, ka pieprasījums ir. Mēs arī prasījām, varbūt, ko vairāk izmantot, mājaslapu, aplikāciju, kaut kādas lietas, ko vēlētos redzēt, piemēram, šīs atsauksmes, lai var novērtēt, lai viss ir droši un var redzēt, kurš jaunieks varbūt darbu izdara labāk un tad izvēlēties to piemērotāko. Bet jā, vairums, protams, jauniešu atbildēja, ka, un arī pieaugušo, ka šādu mājaslapu būtu vērts izveidot, un jā, jaunieši apgalvoja, ka ir diezgan grūti atrast šo darbu Latvijā, un jā, ka šis risināto problēmu, mēs tā ļoti ceram.
Mm-hmm. Nu, droši var papildināt, kolēģi, vēl par aptaujas rezultātiem, ko
jā,
jūs...
Jā, mēs vēl aptaujājām, kādas prasmes tieši jaunieši ir gatavi piedāvāt, un kādas prasmes darba devējiem ir vajadzīgas. Un pie rezultātiem mēs nonācām, ka pārsvarā vajadzīgi dārza darbi un privātstundas, un ka jaunieši tieši arī ir gatavi lieli procenti, ka ir gatavi tieši ar tiem palīdzēt. Un jā, ka jaunieši vēlas strādāt un ka viņi patiešām jūt šo problēmu tīpaši vasarās, jo arī, ja tu caur skolu piesakies, tad tur arī lielāka iespēja ir tāda, ka to darbiņu dabūs goda ģimene ar vairākiem bērniem, un tieši viņiem vajag to darbu, to naudiņu nopelnīt, bet tādiem, kuri viens pats ģimenē, bet tāpat vēlas, viņiem ir mazāk iespēju un mazāk iespēju arī tieši atrast to darbu uz vasaru.
Mm-hmm.
Kas arī, protams, ir ļoti interesanti, ļoti daudz jaunieši apgalvoja, ka vēlas pieskatīt bērnus, mazāks bērnus, kā auklīti vai kā tālīdzīgs, un veiktos dārza vai mājas darbus. Bet arī 33% no aptaujātajiem apgalvoja, ka viņi varētu palīdzēt ar tādu piegādi un transportu, piemēram, kādai vecmāmiņai, kas nav spējīga pati aiziet uz veikalu vai nopirkt kādu pārtikas produktu, tad jaunieši varētu izdarīt viņas vietā un piegādāt visu nepieciešamo, un tas arī tāds labs darbiņš, man liekas.
Jūs esat definējušas, ka šī platforma varēs līdzēt un ir orientēta uz cilvēkiem no 14 līdz 20 gadu vecumam.
Jā.
Ja? Kāpēc jūs tādu plašu amplitūdu izvēlējāties? Jo man likās, tur ir pilnīgi radikāli atšķirīgs tas stāsts, vai tas darba meklētājs būs 14 gadnieks vai 18, 19, 20?
Nu, protams, ir diezgan sarežģīti, ļoti daudz uzņēmumi vasarā meklē tikai cilvēkus, kas ir pilngadīgi, piemēram,
jā,
restorāni,
jā.
Jo nu, ir darbība ar alkoholu, un jā, tā tad uzreiz no 18 gadiem daudz vieglāk iegūt šo darbu, bet mēs tomēr neņēmām no 14 līdz 18, jo jaunieši vēl, protams, studē.
Daži vēl mācās, 18-19 gadus.
Es arī pat personīgi skolu pabeigšu tikai 19 gados. Tātad šie cilvēki, mēs nevēlamies atņemt to iespēju arī nopelnīt, piemēram, kādu lieku eiro arī skolas laikā. Un tātad mēs izvēlējāmies tā 14 līdz 20, jo no 14 gadiem sākās krimināla atbildība, tātad tas mēs domājam, tas tāds...
Nu, cilvēki vienkārši ir spiesti kļūt atbildīgāki.
Jā, tieši tā. Un tad,
Nevar darba laikā vairs sakt. Bet...
jā, Gustavs pats iesaistas sarunā. Jā, gribu arī jums tad vaicāt ar kādām pārdomām, varbūt klausaties šajā, kā varat vērtēt, kādu komentāru par dzirdēto šādu iniciatīvu.
Man tā problēma ir ļoti, ļoti pastāvoša un ļoti aktuāla, ka nu, jauniešiem visos galos ir grūti atrast darbus, atrast pat vietas, vienkārši kur dabūt pirmo pieredzi. Un bieži vien tev ir jāiet kaut kur tā kā brīvprātīgajā darbā vai kaut kur tā, jo nu īpaši uzņēmumi, jā, viņi piedāvās relatīvi maz vakants jauniešiem, tā šobrīd ir, tā ir pat ar visu NVA programmu, kas, nu, dar lielisks lietas, bet tik un tā, tie darbi nav tik daudz, tā kā problēma ir ļoti aktuāla, un tas virziens, ka paņemt privātu personas, kurām ir šie izaicinājumi arī, man mammai vajag nopļaut dārzu, man to negribas darīt, es ļoti labprāt dabūtu kādu jaunietu, kas to palīdz. Tā kā es domāju, tas privāta persona aspekts ir foršs. Nu, tur no biznesa plāna puses ir jāsprot, kur vispār tur var dabūt naudu, kā notiek apmaksas, kā notiek šis tas. Tā kā tur es paralēli klausos un tāds, nu, veiksmi jums tālākajos soļos.
Tāpēc, ka Gustavam ir jau pieredze arī šajā ziņā. Jā, visas iespējas arī ir sadaļa par darba meklēšanu. Varbūt jūs varat pastāstīt arī, kas kopīgs, kas atšķirīgs vietnei darba, ne? Darbe, jā, darbe, jā.
Nu, pirmkārt, sadaļa visi, platforma visas iespējas, kur ir dažādas jauniešu iespējas. Stipendijas, apmaiņas programmas, brīvprātīgais darbs. Tādas programmas kā
Workify.
Ne kā Workify.
Ah, kā Future Heroes.
Future Heroes, jā. Mm-hmm. Un tā kā tas ir tas viens, uz ko mēs būvējamies, un tad otrs mums ir attiecīgi darba platforma, darbe, kurā var pirmkārt atrast gandrīz visus darbus Latvijā. Mēs esam apkopojuši. Un otrkārt arī svaipot darbus no tādiem atsaucīgākiem darba devējiem, kas ir gatavi uzreiz tevi meklēt, uzreiz intervēt un tā. Un mums tas sākotnējais uzstādījums arī bija vairāk uz jauniešiem bez pieredzes. Bet, nu, mazāk mums nav, principā, vispār privātu personu. Tā kā tas ir arī poču, ka katrs no savas puses redz šo problēmu, izaicinājumu un kā viņu risināt.
Mm-hmm. Vai šī ideja, ko jūs tagad stāstāt par svaipošanu un tam līdzīgi, vai tas ir kaut kas, kas nāk no darba Tinder, jo darba Tinder ir arī viens projekts, kur jūs pie šūpuļi, tā teikt, esat
bijis. Jā, mēs legāli nedrīkstam šo nosaukumu izmantot.
Vairs.
Tā kā, ja jūs skatīsieties nekur, nekad viņš nav pastāvējis.
Jā, es pārbaudīju, mājaslapa vairs nav aktīva. Nav,
jā. Bet jā, tie aizsākumi ir no tās puses. To mēs sākām tā kā 3 nedēļu festivālu, kur bija kandidāti, kur bija kompānijas. Pirms tam īstenībā bija pat speed dating pasākumi, kur bija, ka kompānija 4 stundās satiek 20 kandidātus, īpaši klientu apkalpošanai.
Bet tas arī bija par jauniešiem?
Tas bija vairāk, jā, tieši pa jauniešiem, šie te festivāli 3 nedēļas pa jauniešiem, tāpēc mēs mazliet ejam uz visu, bet nu tie jaunieši ir mūsu galvenais kodols, kur līdz 30 gadiem mēs tā kā visvairāk skatāmies, mēģinām dabūt, ka jā, tie, kas tikko pēc studijas var uzreiz uzsākt karjeru un tā, un tur ir nu, liels garš jautājums arī, kuri darbi ir vienkārši, lai dabūtu naudiņu, kur ir, lai attīstītu prasmes, Bet tas ir, domāju, mazliet vēlākam.
Mm-hmm. Jolanta, gribu arī jūs lūgt iesaistīties sarunā un izstāstīt, kā jūs komentētu dzirdēto, kā vērtējat šādu piedāvājumu, runājot par meiteņu iniciatīvu, par Workify platformu, kas tātad palīdzēs jauniešiem meklēt darbu, piedāvās plašu elastīgu iespēju loku un vienkāršotu pieteikšanās procesu. Kā jums, kā profesionālam karjeras konsultantam, kas daudz dienā strādā tieši ar jauniešiem, šis izklausās?
Gribu uzteikt meitenes, uzslavēt malači, ka tas nāk nevis tieši no pieaugušo vidus, bet jaunieši inicē šīs lietas, viņi labāk nekā pieaugušie zina, kā būt tajā vecumā un kā meklēt šo te darbiņu. Tā kā vēl viena papildus iespēja, tikai urā apsveikuma vārdu, lai viss izdodas, jo jā, piekrīt, ka tādā publiskā vidē to piedāvājumu diezgan maz, jā, ir šī NVA programma, kur tā skaidrā tendence ir tāda, ko jau arī meitenes ieskicēja, ka nu, tomēr viņi orientējās vairāk, ja ne uz pilngadīgu darba darītāju, tad vismaz sākot no 16 gadiem. Bet tas mans novērojums, ka jauniešiem šī vēlme sākt strādāt jau ir no 13, pat nevis no 14, bet jau no 13 gadiem. Un tā kā es ikdienā daudz vaigā satiekos ar jauniešiem, tā ir man ikdienas, viņas redzu daudz un daudz mēs runājam, tad es uzskatu, ka darba devēji ir mazliet tuvredzīgi, jo manā kabinetā, manās sarunās nerad 13-gadnieks ir daudz nobriedušāks, daudz spējīgāks par pilngadīgo. Tā kā vērtē tikai no vecuma skalas, man liekas, tas īsti nav pareizi. Tā kā uz priekšu meitenes, jā, lai jums izdodās un forši, ka būs vēl viena papildus iespēja, ko arī es varēšu popularizēt starp jauniešiem un ieteikt, lai viņi izmanto šīs iespējas. Bet vēl mans novērojums, tā kā es strādāju vairākos reģionos, es strādāju Ogres novadā, Ķekavas novadā un arī Rīgā, tad man šķiet, ka ārpus Rīgas ir vieglāk atrast vasaras nodarbinātību nekā Rīgā. Es neteiktu, ka reģionos tā ir tik liela problēma. Un tur es arī mudinu jauniešus, ka nevis tikai skatīties šo oficiālo nodarbinātības programmu, jo jāsaka tā, ka ne jau visi darba devēji grib, ja tā var teikt, ņemties ar kaut kādu jauniešu atlasu uz mēnesi vai diviem, ja, rat, kurš tiek paņemts uz visiem trīs mēnešiem, tas prasa resursus, laiku, un viņi vienkārši izvēlās neiet šo te ceļu. Bet vienmēr strādā vecā labā metoda izrādīt iniciatīvu, pašam meklēt vietējos uzņēmumus, klauvēt pie durvīm ar savu piedāvājumu, ar savu CV un teikt, hei, es esmu gatavs. Un, ja var, es cerams, ne pa daudz aizņem ēteru izstāstīt vēl vienu pretēju piemēru par to, ka mums jau patīk žēloties, ka ir grūti un tā, un nekas nesanāk arī pieaugšiem ēts tā teikt un stāstīt. Tad pirms diviem gadiem man bija pilnīgi pretējs piemērs, tie gan nebija mani klienti, bet manas vecākās meitas klases biedri, kur vērsās pie manis, saka, hei, mēs vasarā gribam strādāt. Un mēs abiem uztaisījām tādu jaudīgu, skaistu CV kanvas, kur mēs izplatījām sociālajiem tīkliem, kur dzīvojās pieaugušie, ja nevis gluži tiktu kā, bet Facebooks ir tā vieta, kur pieaugušie dzīvo. Un tas, ko es arī liku abiem jauniešiem konkrēti norādīt, tas ir tas, ko tu esi gatavs darīt, ko tu gribētu darīt. Lai nav tā, ka tev piedāvā, es nezinu, tur visu kūtas mēst, ko tu negrib darīt, ne esi gatavs, bet konkrētas lietas nosauk, ko es esmu gatavs darīt. Un viena no tām bija meitene viens puisis, un man par lielu gandarījumu un prieku puisim bija 20 darba piedāvājumi, no kuriem viņš varēja izvēlēties, kur no tiem 20 viņš ņems pretī un kur viņš iestrādāt. Un tajā brīdī puisim bija 16, ne, viņam pat nebija 16, viņam tajā vasarā tikai palika 16 gadu. Tā kā jautājums, jā, cik daudz darbs tiek ieguldīts, lai tiešām sevi parādītu, lai meklētu to darbu, cik daudz tam velta laiku, jo tā kā es parasti saku pieaugušajiem, kas ir darba meklējumos, ka darba meklēšana ir pilna laika darbs. Ja tu viņā neiegūdies, tad rezultātu var negaidīt. Vai arī, ja rezultāts būs neiegūdoties, tad tas ir brīnums un apsveicam.
Un iespējams, tas ir arī par to, cik ļoti jaunieši grib strādāt, cik ļoti gribas dabūt to darbu. Te jau meitenes pieminēja, ka jauni cilvēki tiešām pēc viņu aptaujas rezultātiem to vēlas, bet droši vien nu, tā CV izveida vai tas, kā es sevi pasniedzu, kā es sevi prezentēju, iespējamajiem darba devējiem arī kaut kādā veidā saistīts ar to, cik ļoti patiesībā man tas darbs tiešām ir nepieciešams un interesants.
Jā, un īstenībā man vēl ir, man tiešām daudz stāsts, tā kā caur manām rokām ir izgājuši vairāk tūkstoši jauniešu, jā, stāsts ir daudz, un ir arī tāds stāsts, ka tiešām CV ir bijis grandios, tas bija pagājuši gadu Ikšķilē, viens puisis arī dabūja darbu ļoti ātri, pateicoties ar manu palīdzību jaudīgi izveidotam CV, ka pat uzņēma īpašnieks ar viņu satikās, lai uzslavētu, ka tādu CV viņš nav nekad redzējis dzīvē, bet pēc vasaras izrādās, ka viņu no darba atlaidi, jo viņš arī nebija spējīgs darīt to, kas viņam ir uzticēts. Un te atkal ir stāsts, ka tur droši vien ir vilšanās arī no uzņēmuma puses. Nu, ja tu tiešām neesi gatavs ieguldīties, tad ir jāizvērtē, vai tiešām tu esi gatavs darīt to, ko tev uzticēs. Un arī tā motivācija, ja motivācija ir tikai nauda, tad nereti, arī kaut kas var aiziet greizi, jo mans kā karjeras konsultanta uzskats un arī uzstādījums, ko es arī jauniešiem publiski saku gan dažādās nodarbībās, ka jebkura darba pieredze arī ir kā viens no puzles gabaliņiem tavs nākotnes profesionālās dzīves veidošanā. Skaidrs, ka reti jauniešiem uztic vidēji augsti kvalificētas darbs, kur nu vēl augsti kvalificētas darbs, bet pat ja tas ir maz kvalificētas darbs, tu vienmēr no tā var izlobīt. Kas bija tās lietas detaļas, kas man patika, kas nepatika, un tādā veidā tikai caur darīšanu var saprast, vai tas man der vai neder.
Vai jūs piekritīsiet te izskanējušajiem, ka daudz vieglāk ir, protams, 16 uz augšu vai 18 uz augšu darba kārotājiem atrast kaut ko sev piemērot, un tas lielais izaicinājums, nu jūs jau teicāt, jā, 14 gadīgs, varbūt ir ar lielu entuziasmu un tiešām darbas pāra pilns un tās ierobežot tās iespējas vai tie tuvredzīgie darba devē, kā jūs teicāt, visu sabojā.
Tur jau ir tā likumdošanas lieta, protams, droši vien ēterā mēs nedrīkstam runāt par to, ka notiek ar jauniešu nelikumīgu nodarbinātību, ja? Tas ir pilnīgi kaut kas cits tās, bet no likumdošanas viedokļa jaunieši līdz 16 gadiem var nodarbināt tikai 4 stundas dienā. Un tad jautājums arī, kaut vai es nezinu, tajā pašā apkalpojošā sfērā strādājošam uzņēmumam, nu viņam neder 4 stundu darbinieks, ja viņam vajag vismaz 8-9 stundu darbinieka, te jau arī 10-12 stundu. Un tas, es domāju, tas lielā mērā, kas attiecās uz oficiālajām pašvaldību nodarbinātības programmām un NVA, kāpēc ir tas, kāpēc viņi tos jaunākus jauniešus negrib ņemt darbā.
Nu jā, bet šādi darījumi starp strādāt gribētāju un privātpersonu, kā meitenes plāno piedāvāt savā platformā tiem satikties, tad varētu risināt daļēji varbūt šo problēmu, vai ne?
Noteikti, tas noteikti risinās.
Nu, jā.
Es atvainojos, varbūt tad Jolanta jāpabeigs.
Jā, tas noteikti risinās, un arī tas, ko es esmu novērojis, atkal tiekoties ar saviem jauniešiem, ka tā kā meitenes arī minēja to domu, ka skolas laikā arī strādāt, un tiešām ir jaunieši, kas strādā arī skolas laikā, tos pašus auklītes darbus, vai es nezinu, tur reiz nedēļā uzkop telpas kādā skaistumkopšanas salonā, ja, vai kādās privāta mājās veikt telpu uzkopšanu, vai tos pašus arī dārzs darbus, vai kā savādāk, tas noteikti veicinās, jo tiešām nodarbinātība ir ne tikai vasarā, viņi var būt arī visu gadu garumā.
Jā, Gustav, jūs iesākāt.
Jā, nē, es domāju, ka tas palīdzēs, bet man šeit ir mazliet tāda drusku pārāk motivējoša vide, kas tādā ziņā, ka viņa to realitāti mazliet neieskicē, jo realitāte, ko arī meitenes saka un kas vispār notiek, ir ļoti akūts trūkums. Un tas, ka kāds tur uzraksta baigi labu CV un dabūn 20 piedāvājumus, nu parāda to, ka tā kā, jā, ja tu esi top, tad tu kaut ko var izdarīt, bet tajā mirklī, ka tev nav kāds, kas blakus palīdza CV, kad tu neesi tas cilvēks, kuram patīk sevi prezentēt. Kad vēl kaut kas, diemžēl, lielākajā daļā gadījumā tu nedabūsi darbu. Un šeit, tā kā, man liekas, ka privāta persona iesaist ir baigi labs variants, tur ir daudz jautājumu, kā precīzi to izdarīt, kā to komunicēt un viss tas. Un man liekas, ka tas ir viens no retajiem veidiem, kā īstenībā var mēģināt iesaistīt jauniešus, jo ir daudz šie te mazie privāti personu darbi, tie paši auklis, tie paši dārzi, tie paši privāti skolotāji, bet viņi nenonāk līdz jauniešiem. Kaut kā, man liekas, latvietim arī ir mazliet tā sajūta, ka nē, nu man jau pašam ir jātiek galā. Nu, es taču neesmu nekāds tur slinkais, lai es nevarētu savu dārzu sakot.
Mm-hmm.
Un man liekas, ka ja tas tiek vairāk pozicionēts kā iespēja, kur jauniešus var izmantot, tad tas būtu fenomenāli labi. Un, nu, tas ir labs virziens, mm-hmm. kurā iet. Bet kopumā es gribu pateikt, ka man liekas, kā pieaugušie, mēs riktīgi neredzam, cik grūti ir dabūt to darbu jaunietim. Mums sajūt, nē, nu, manā laikā tu aizēji uz vienu veikalu, uz otru veikalu tev kaut kur paņems. Bet īstenībā ir daudz birokrātiskas lietas, daudz veidi, kur kaut vai drēbļu veikalā tu jau vairs nepieskies pie cilvēka klātienē. Tu bieži aizpildi online anketu. Kā aizpildīt online anketu, visu, tur ir tik daudz tie mazie šķēršļi, ka, jā, man liekas, nu, mēs strādājam līdz 30 gadiem jaunieši. Ja pie manis atnāk kāds, kas pabeidz universitāti, man tāds būs grūti, bet būs ok. Ja pie manis nāk 17-gadīgs cilvēks konsultēties, man tāds būs ļoti, ļoti slikti. Tā kā es nesolu, ka tu jebko vispār dabūsi. Nu tā.
Lūk, atgādināšu ātri klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, cik viegli vai grūti jaunam cilvēkam pusaudzim Latvijā atrast darbu, un sarunā piedalās Jolanta Jasjukeviča, kas ir karjeras konsultante, arī sociālā uzņēmuma visas iespējas vadītājs Gustavs Mārniņš Upmanis un meiteņu līderības programmas Future Heroes dalībniece Sofija Ābola un Melisa Ošāna. Mēs tūdaļ arī šo sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, meitenes, gribēju jums pavaicāt varbūt ilgāku laiku klausoties šeit pieredzējušo kolēģu teiktajā. Varbūt ir kādi komentāri vai kaut kas, ko gribētos vēl piebilst vai akcentēt.
Es piekrītu par to iniciatīvas izrādīšanu. Man pašai no savas pieredzes var teikt, ka tas strādā, ja tu tiešām ej un prasi. Nu, es arī esmu es pirku pagājušu gadu kafiju. Un es tā arī paprasīju baristai, vai nevajag cilvēki strādā, un izrādījās, ka vajadzēja. Un tad, nu jā, tad parādījās iespēja to darbu dabūt. Tā kā tas ir svarīgi parādīt to, ka tu gribi strādāt un izrādīt to iniciatīvu. Tas, jā, es ļoti piekrītu tam.
Mm-hmm. Tā varbūt vēl kāds komentārs. Jā. Es starp citu pievērsu uzmanību arī jūsu platformas Workify, tā kā iecerēs, ka teikumam, ka tiks piedāvāta iespēja jaunietim pieregistrēties un uzrādīt savas spējas un pieredzi, nu, kas būtībā norāda, ka tāda jau ir, nu, vismaz tā pieredze. Un tad es aizdomājos par to mūžīgo aburto loku, ka ir tas, tā prasība, lai tu dabūtu savu pirmo darbiņu, tev ir jābūt kaut kādai pieredzei, bet lai tu gūtu kaut kādu pieredzi, tev vajag to pirmo darbu, un tad tas ir tāds aburtais loks, kurā nevar saprast, no kuras puses ielausties. Vai pie jums varētu tajā platformā būt izredzes arī tiem jauniešiem, nu, kuriem nav tās pirmās pieredzes?
Mēs vēlamies tieši dot jauniešiem iespēju dabūt to pirmo pieredzi un pamēģināt dažādas lietas, jā, sākot no bērnu pieskatīšanas, beidzot ar privātu stundām vai pilnīgi jebko citu, jo jauniešu spējas ir ļoti plašas, tās pašas tehnoloģiskās iespējas, digitālās iespējas. Manuprāt, jaunieši ļoti labi orientējas dažādos, nezinu, sociālos mēdījos. Tiešām lietas, ko jaunieši varētu palīdzēt un darīt, ir nu, ļoti, ļoti daudz. Un tā ir ļoti laba iespēja, kā gūt to pieredzi. Un tā, es domāju, noteikti mājaslaba būs domāt tieši tam.
Lai to savu ideju realizētu, ko jūs pašas uzskatāt par savu tādu vislielāko izaicinājumu? Kas būs visgrūtākais, lai projektu novestu līdz sekmīgam rezultātam? Esat jau identificējušas?
Manuprāt, tā būs tieši mājaslapas veidošana, jo pagaidām mums ar prototipu ir gājis grūti, mēs mēģinām, bet vienu aplikāciju nesaprotam, otru nesaprotam, meklējam, kā saprast, kā darboties, bet nu nesnāca. Tad mēs atradām vienu, kur kur mēs kaut ko sapratām un tā arī taisījām, bet tāpat tas darbs ir grūts un tas prasa laiku un arī izpratni. Tā kā, tāpēc mēs esam arī piesaistījušas vienu citu meitu un arī no mūsu programmas, kas mums palīdzēs un palīdzēs tieši izveidot šo mājaslapu.
Tas nozīmē, ka arī tehniski jūs to risinājumu pašas tā esat?
Nu, pašlaik jā, bet arī, protams, ir par tiem šķēršļiem nodokļi arī, lai viss būtu legāli un arī, protams, lai viss būtu droši, lai nav tā, kad, nezinu, kāds 70-gadīgs cilvēks uzraksta, ka viņš ir 30-gadīgs un tad nevar tā teikt.
Ievilina kādu jaunietu pie sevis.
Ievilina kādu jaunietu nozogu vai kaut ko tādu, bet mēs vēlamies tiešām, lai viss ir droši un viss ir kā vajag. Jā. Tie ir tādi šķēršļi, kas diezgan...
Vai tā darba devēju potenciālo uzticēšanās šādai idejai vispār iet kaut kādā aplikācijā vai mājaslapā un meklēt kādus cilvēkus, kas kaut ko varētu palīdzēt darīt, jums nešķiet ir tāds izaicinošs faktors? Nu, kā tos pieaugušos piedabūt, ka viņi reģistrējās tur un tiešām aicina tos jauniešus pļaut vai auklēt vai suņus staidzināt vai piepirkumus nest no veikala?
Es domāju, tas varētu būt izaicinoši, bet manuprāt ir ļoti svarīgi izplatīt šo platformu un tiešām parādīt, ka tāda ir, jo bieži vien cilvēks par to vienkārši nezin. Un es domāju, ļoti daudziem arī gadu vecākiem cilvēkiem tas būtu diezgan aktuāli. Tā ir arī iespēja varbūt šādā veidā, nezinu, paņemot kādu jaunieti darbā, attīstīt arī savus personīgos hobijus, piemēram, kamēr viņš pļauj zāles, varu mācīties jaunu valodu. Tātad kaut kā mēģināt domāt no citas perspektīvas. Bet, protams, tas ir izaicinoši, bet es ceru, ka mums tas izdosies.
Tāpat kā aptaujā, mums jau bija tie respondenti, un viņi arī darba devēja teica, ka viņi vēlas tādu aplikāciju un ir noderīga. Es domāju, tas viss sāksies kaut vai no mūsu pašu vecākiem. Mēs pasakam, ka mājaslapa ir palaista, un tad viņi ar saviem kontaktiem pasaka draugiem, draudzinēm, arī kaut vai kolēģiem, un tā arī tas viss izplatās.
Mm-hmm. Jā. Jolanta, varbūt vēl kāds komentārs meiteņu teiktajā, tagad klausoties?
Es domāju, jā, bez spēcīga mārketinga būs grūti šo lapu palaist. Un palaist ir viena lieta. Es savā dzīves laikā esmu pieredzējis, ka ļoti daudz labas idejas tiek palaistas. Viņas kādu laiku dzīvo un tad aiziet tāda lejupslīda un viss apstājās. Man liekas, visizaicinošāk būs noturēt to mājaslapu dzīvi. Ka viņa ir dzīve, funkcionējoša, ka tur viss notiek. Arī klausoties, protams, tāda utopija, tas jau ir varbūt nākamais līmenis. Bet es saredzu arī šeit, lai tā mājaslapai arī būtu lielāka uzticamība, ka nebūtu slikti, ka būtu kāds startnieks, ja tā var teikt, vai savedējis darba devēja ar darba ņēmēju, kurš izvērtē. Viņams mēs kā pieaugušais vēršos šai lapā reģistrējos un nodefinēju, kas ir tas, ko man vajadzētu. Un pretī reģistrēto jauniešu loks, no kura, hei, kāds cilvēks pasaka tā, Anna Kārlis Pēters darētu šim darbam, ja? Un es viņus jums rekomendēju. No, protams, tas ir saktas, tāds varbūt nākamais līmenis, un jautājums, kas šo personu algos un tā, bet tas varētu vēl vairāk padarīt to labu par uzticamu un ilgspējīgu.
Es jums, Jolanta, gribu arī pavaicāt, kā jūs vērtējat to, kas iezīmējas aptaujā. Nu, es tur precīzi tos procentus, tad saukšu 71% jauniešu saka, ka būtu gatavi pieskatīt bērnus, 54% piedāvātu palīdzību uzkopšanā, 52% būtu gatavi palīdzēt ar izglītību vai sniegt privātu stundas, 44% veikt dārzdarbs, bet 33% piegādes vai pārvešanas pakalpojums. Ko šis mums ilustrē un pastāsta?
Es gan neesmu droši, ka tie, kas ir norādījuši, ka viņi ir gatavi pieskatīt bērnus, ka viņi tiešām ir atbilstoši tam, lai to darītu. Tas ir, manuprāt, tā izvēle vairāk ir tāpēc, ka jauniešiem šķiet, ka tas tāds vieglāks darbiņš. Ja, tas nav fizisks darbs, ja, tur nav jārok grāvi dobas ja, un smagi jāstrādā, bet bērnu pieskatīšana ir milzīgi atbildīgs darbs. Tā ir milzīga atbildība par citu dzīvību, veselību, drošību un tā tālāk. Bet, nu, protams, es nezinu, kāds bija iespējamo variantu loks arī par tām pašām privātu stundām. Man pašai apkārt ir daži jaunieši, kuri vada jaunākiem bērniem privātu stundas, bet tur arī ir jābūt bišķi talantam. Nu, nav gluži ar vēlmi pietiek, jo talants izskaidrot, talants iemācīt, milzīga pacietība, jo skaidrs, ka pretī nav tikpat izglītots cilvēks, kāds esi tu, un tur arī vajag nu, tādu lielu apņemšanos. Bet tas ir brīnišķīgi, un šie te divi darbi, ja mēs runājam par izglītošanu un bērnu pieskatīšanu, es jau teiktu, ka tie ir tādi vidējas augstas kvalifikācijas darbi. Tas jau ir nu, tāds augstāks līmenīts. Un, protams, arī runājot daudz ar jauniešiem, liela daļa no viņiem nemaz negrib darīt mazkvalificētu darbu. Viņi uzreiz grib to vidēji augstu kvalificētu darbu, kas īstenībā ir normāli, tas ir kaut kādas zināmas ambīcijas un vēlmi. Un tad es vienmēr saku, hei, ok, ja tu negribi darīt mazas kvalificētu darbu, bet tomēr to pieredzi kaut kā jāsāk uzkrāt, nu tad jau iepriekš pieminētais brīvprātīgais darbs ir labākais, ar ko sākt. Jo tur nereti ir pasākuma organizēšana, tur līdzdalība dažādos projektos un tā tālāk. Un tas nav zem kvalificēts darbs, bet CV ierakstā tas arī izskatās jau ļoti skaisti un nopietni, ka uzreiz jaunieci var pretendēt tiešām uzreiz uz tādu nu, augstāku līmeņu kvalifikācijas darbu.
Gustavs māja ir galva.
Jā. Nē, absolūti. Tā kā man interesē arī, vai aptaujā bija vispār kaut kādi augstāk kvalificēti darbi, tur datu ievades, viss kaut kas office darbi, jo tas ir tas, kur es saskaros, ka jauniešiem ir ļoti liela vēlme, patiešām sākt darbu un kas arī ir tas ceļš, uz kur tiešām veidot karjeru biežāk nekā ar dārza darbiem vai kaut ko tādu. Jā, un tad tieši kā jau Jolanta teica, nu, tas jautājums ir, vai tas ir brīvprātīgais darbs vai arī aldziņai un nopelnīšanai vairāk. Bet tas, ko paralēli es vienkārši klausoties domāju, tīri arī no savas pieredzes veidojot platformas, nu, noturēt cilvēku uzmanību ir absurdi grūti. Tā kā dabūt, ka pie pirmajiem ierakstiem, ka nošēro visi draugi un viņu mammas, un vēl cilvēki, kuriem liekas, ka kas jums starp citu ir jāizmanto, ka visiem tas, jaunieši, mēs visiem gribam viņiem palīdzēt, jums šī kārts ir jāizsmeļ, cik vien jūs varat, viņa ir labākā. Bet tajā mirklī, kad vienreiz cilvēki ir padalījušies ar kaut ko tādu, ir ļoti grūti dabūt, ka pēc mēneša, pēc diviem, pēc trijiem, vēl joprojām pieprasījums. Un tas izaicinājums, mums ir bijušas arī brīvprātīgo kopienas Covid laikā, ko es esmu veidojis, arī, ka nu, tev jautās šķirotavā, lai kāds nopļauj zāli. Nu, un ja tev jaunieši ir ādežos, būs baigi grūti, īpaši tas ir laiks arī, kad vēl nav mašīnas, tā kā dabūt to piedāvājumu pieprasījumu reizē, atrast to īsto nišu, visdrīzāk tas ir viens no aukles vai privāta skola vai dārzi, atrast īsto nišu un tad saprast, kā precīzi viņu apstrādāt, man liekas, ka tas ir tas veids. Un tad arī es īstenībā skatos, ka tāds aģentūras modelis, gan drīz vai varētu būt vieglāks, gudrāks, labāks, kur tev ir datubāze ar jauniešiem, un tad tu paralēli piesaisti klientus, tu viņus pārbaudi, tu jau dabū un jauniešus, paralēli var nopelnīt naudu, ja tu esi aģentūra, kamēr platformā tevi grūtāk dabūt, ka viņi iet caur tevi. Tā kā, jā, tas ir kaut kāds tāds mans mini uzņēmēja darbības padoms, uzsākot kaut ko šādu.
Mazā mārketinga konsultācija tagad sanāca, vai ne? Nu jā, būs par ko padomāt. Kaut ko vēl atbildēsiet?
Par to piedāvājumu tur jaunieši varēja mierīgi uz tā kā likt prasmes, ko viņi ir.
Brīvās formas atbildes arī bija iespējams.
Vienkārši bija tie dati, ko mēs ievācām, ko viņus vairāk atbildēja.
Kas bija kaut kas dīvainākais, ko viņi atbildēja? Vai kaut kas?
Ko viņi būtu gatavi darīt vai strādāt?
Oi, es jau vairs neatceros godīgi. Mēs tos 1%, 3% to mēs beigi neņēmām vairāk. Tas bija malēs kā joks arī.
Klausītāji arī iesaistās mūsu sarunā un Annija vecā, vai nevajadzētu tomēr mainīt to regulējumu, ka jaunieši no 14 gadiem var strādāt vien 4 stundas dienā, pārsvarā to tomēr visi kritizē, ne darba devējiem tas ir ērti, ne pašiem bērniem, ja tā ir izvēle 4 stundas labi, bet vai visiem un obligāti tomēr tas rada drīzāk problēmas, ne jauniešus pasargā. Nu, Es arī vienmēr šīs tematikas sarunās stāstu, ka mana arī kā mammas pieredze liecina, ka tad, kad tam cilvēkam ir 13 vai 14 gadu un viņš tur drīkst kaut ko ļoti ierobežoti oficiāli piestrādāt, pastrādāt vasarā ārpus programmām pašvaldības vai valsts vai iekšpustām, tad tas entuziasms ir daudz lielāks nekā tad, kad to gadu ir vairāk. Kaut kā tā tas darbas par bišķiņi atslāps. Nu, tas ir tās stāsts par to, ka vai mēs iedodam to garšu cilvēkam strādāt, pelnīt, nopelnīt, pieredzēt tajā agrīnajā vecumā, vai arī mēs viņu principā atsijājam no šīs iespējas. Kā jums šķiet, Gustav?
Jā, tas ir grūts jautājums, jo paralēli, protams, ir cilvēki, kuri tajā vecumā nevar tik daudz strādāt, un tur ir liels risks, ka tevi nodarbina pārāk daudz, no tevis prasa pārāk daudz, jo tie darba devēji jau arī nav vienmēr visiecietīgākie. Un tu vari ņemt pieaugušo tieši tādā pašā veidā kā bērnu. Tā kā tev arī bērnam līdz tur 18 jaunietim, tev ir jāmaksā minimāla alga vismaz. Un tad kāpēc, lai tu kaut kā citādāk, ja likums tev neaizliedz, izturētos pret šo jauno cilvēku nekā pret pieredzējušāku. Kas man liekas interesanti, ka es atceros Nīderlandē ir pilnīgi cits uzstādījums, par kur es nezinu, kā es jūtos. Bet, ka jaunākiem bērniem, jauniešiem ir vienkārši zemāka stundas likme, ko viņi var paņemt. Un tas ir kā sanāk, kā bērns tiek apčakrēts, ka ir mazāk tā samaksa. Bet realitātē, viņš nostrādā kaut kādu to stundu skaitu, viņš saņem nevis tā kā, 7 eiro stundā, bet tur 3-4. Tur no katru gadu viņš pieaug tas apjoms, bet lielāko daļu vecāki jau bērnus jau vecāki arī uztur. Un tad šis iedot to konkurētspējīgo priekšrocību. Kāpēc tādam veikalam, kuram vajag nolikt tavā darbinieku, kāpēc viņam ņem 14-gadīgu cilvēku, kurš paņems vienu kasti nevis divas reizē?
Mm-hmm.
Un tā atbilde ir, tur ietaupīt naudu. Tā kā man nav līdz galam viedoļa, kas no šī tiešām strādā, nestrādā, tur jāstāst daudz pētījumi. 4 stundas skaņ ļoti maz, varbūt tās ir 6, 8 arī jautājums kāds darbs. Cik viņš ir fizisks, nefizisks tāds, es nezinu, man ir tikai daudz nezināšanas viņa jautājuma.
Mm-hmm. Ir par šo viedoklis vai jāmaina regulējums, ka jaunieši no 14 gadu vecuma var strādāt tikai 4 stundas dienā?
Es domāju, tur arī jāstāst uz to drošības viedokli, un tas ir tāds sarežģīts jautājums. Es pati, protams, motivācija, zinu, ka jauniešiem ir, bet arī ir jāpārbauda, jāveic ir droši un kāds darbs, un lai nav tā, ka tur liek 14-gadīgam jaunietim stiep takmeņus 10 stundas dienu.
Kaut vai 8,
jā. Jolanda? 8, jā.
Es arī domāju, ka tam droši vien ir kaut kāds ļoti nopietnis pamatojums, kāpēc tieši tāds ir šis regulējums no zila gaizdies, vai viņš ir tapis. Un droši vien tas ir stāsts par augošu organismu un par viņas fiziskajām, mentālajām, citādām spējām ilgstoši darīt kaut kādu darbu. Es varu tikai vēl padalīties ar savas jaunākās meitas piemēru, kur jau trešo gadu iet strādāt uz dārzniecību, un viņai ir motivācija nopelnīt vairāk un tā tālāk, un tur ir tā, ka tas darba devējs, viņš ir ļoti elastīgs, viņš ļauj nākt, kad gribi, strādāt, cik gribi, samaksa ir par stundu, respektīvi tie jaunieši, kas tur iet, viņi paši izvēlās to savu darba režīmu un grafiku, bet lai vai kā, nevienu dienu viņi nav nostrādājis vairāk par 4-5 stundām savos, jau tagad 14 gados, bet viņi sāk īstenībā no 12. Jā. Un ārā saulē karsti, tad tur knišļi, vējš, lietas, vienmēr sakot, visādi vēl papildus apstākļi ir tie, kas vēl nogurdina ne tikai tas fiziskais darbs, kas ir jādara, tā kā kaut kāds jau iemesls ir. Protams, varam uzbūt kaut kādu ideālu ainiņu, kur jaunietis, tiek kaut kā novērtēts viņa veselības un fiziskās spējas, un ir pateikts, hei, šis jaunietis ir spējīgs strādāt vairākas stundas, bet tas atkal ir tāds vairāk utopisks.
Sarežģīti administrējams pasākums varētu būt, jā. Undīna mums raksta, iespējams mājaslapa Get a Pro stilā. Jaunieši ir tie, kas serfo mājaslapā, veido attīst savus kontus, pieaugušie un citi darba devēji ievieto ziņu vai vajadzību un filtrē pēc lokācijas rādījus valodām, varbūt šāds formāts, bet meitenes malači. Man jau liekas, ka tas jūsu piedāvājums izklausās diezgan pēc kaut kā tāda, jā? kaut kas līdzīgs jau arī tas varētu būt. Vai jūs varat arī izstāstīt īsti, kas ir Future Heroes un kā jūs šajā meiteņu līderības programmā vispār nonācāt?
Jā, tātad Future Heroes ir meiteņu līderības programma, kas tieši atlasa 50 meitenes no visas Latvijas, un kopā mēs sanāk 5-6 mēnešus piedalāmies viskaut kādos workshopos, un mums ir spīkeri, kas nāk un runā un stāsta savus stāstus. Mums ir bijuši runas, workshopi un digitālo mediju prasmju, viskaut kādās jomās, kas palīdz attīstīt savu ideju, un mūsu sadalība 10 komandām, attiecīgi 5 meitenes katrā komandā, mums šo mēnešu laikā ir jāattīsta sava ideja, savs uzņēmums, un ar to viss mums arī ir katrai komandai savs mentors, kas mūs ievirs, kas mums palīdz, un ka pārsvarā Future Heroes ir meiteņu līderības programma, kas tieši uz meitenēm specializējas.
Jā, kā jūs tur nokļuvāt? Katrs stāsts, tas personīgais?
Future Heroes bija izlicis Facebookā kaut kādu to pieteikšanās anketu. Un man teica vienkārši atsūtīja WhatsAppā, un es no sākuma pastījos, un es tā kā izlasīju, un man bija tāds, es taču netikšu, es tā kā kaut aizmirsu par to, nepieteicos tajā brīdī. Un tad man ka vienu dienu pirms beigām termiņa man teica vēlreiz atsūtīt to linku, un es pieteicos, un tas bija tā ļoti spontāni, bet tiku. Man bija, es tā kā vēlējos to pieredzi iegūt un vairāk arī saprast, ko es vēlos darīt nākotnē, un tad es cerēju, ka šī būs tāda, jo tiešām visa projekta laikā iemācās ļoti daudz dažādas prasmes, par ko pat iepriekš nav domāts, piemēram, kā rakstīt sponsoriem, kā meklēt sponsorus, kā meklēt partnerus. Mēs arī runājām televīzijā, tā kā tā pieredze ir ļoti liela un tiešām nenožēloju ne mirkli.
Tev stāsts?
Jā, man e-klasē atsūtīja klases skolotāja, ka ir šāda iespēja, un es redzēju Future Heroes, man jāc, neizklausās pēc kaut kā lāga forša, bet es esmu vasarā un rudenī piedalījusies līdzīgā programmā, kas ir Future Changemakers Academy, kas ir rīkota Rīgas biznesa skolā. Un tāpēc nodomāju, līdzīgi skan, paskatīšos, ko piedāvā. Sākumā es uzlīmu, vienkārši tas neizklausās forši katru sestdienu.
Sestdienās jūs tiekaties.
Jā, sestdienās braukt un sēdēt, klausīties kādu. Bet galu galā es pieteicos un kaut kā arī tiku, un es pat tiešām nenožēloju, jo šī komanda, šis Workify un katrs workshops ir man iemācījis kaut ko un attīstījis manas prasmes.
Mm-hmm. 50 meitenes, jūs zinat, ko dara pārējās komandas? Jūs esat tur tā sadalījušās laikam pa grupiņām. Jā. Kādas ieceras?
Jā, tās idejas ir ļoti daudz un dažādas. Viena no komandām, ļoti daudz komandas vispār attīsta to ilgtspējības tēmu, dažādās arī ar dabu saistītās lietās. Ļoti viena komanda ir vairāk uz dzīvniekiem un arī mājdzīvnieku turēšanu, un vai cilvēks ir piemērots vispār, piemēram, iegādāties mājdzīvnieku suni. Bija arī komanda, kas tieši specializējās uz pašpārvaldēm, skolu pašpārvaldēm un to aktīvismu, lai veicinātu, ka skolu pašpārvaldes ir aktīvas un rīko dažādus pasākumus un tā tālāk.
Par pārtikas produktiem.
Jā, par pārtikas produktiem un ilgspējību. Mm-hmm. Ļoti interesanti ideja bija tāda komanda Nom Tops. Viņa tā kā specializējas uz to, ka kafijas krūzītēm ir parasti tie plasmasas vāciņi. Viņi vēlas izstrādāt tā kā vāciņu, kas būs
No cepuma.
No cepuma, un kāpēc tam var apēst.
Lai nevērotu atkritumu daudz.
Jā, bet tās idejas ir ļoti daudz un dažādas. Tiešām interesanti.
Jā. Novēlu jums visas veiksmes. Un meiteņa teiktajā klausoties, man patiesībā noformulējās, kurš būs pēdējais jautājums, ko es uzdošu Jolantai un arī Gustavam, gatavojoties, domājot par šo sarunu. Viens no aspektiem, kas man likās, kas ir jāapspriež, ir tā vecāku iesaisti, jo mēs te daudz runājam par to, ko un kā jauniešiem vajadzētu vai nevajadzētu darīt. Bet meiteņu platformas Workify aprakstā es arī redzēju tādu teikumu, daudz jaunieši pat nezina, kur un kā sākt savus darba meklējums, un tas ir stāsts par to, vai vecākiem vispār visā šajā ir jāiesaistās, jo mēs redzam, ka ir ļoti dažādi arī tajā pašā pieminētajā pieaugušo portālā Facebook. Piemēram, vasaras sākumā ļoti daudz arī manu paziņu lokā, tur vecāki saka, es palīdzēšu savam bērnam tagad meklēt šai vasarai darbu un apraksta, kāds ir tas mans lolojums, un tad draugi un paziņas visi šero, un ir tas sociālo mediju spēks, un tā ir ļoti nopietni tādu vecāku iesaist šajā procesā. Jautājums, līdz kādam vecumam tas mums ir jādara. Varbūt, ka tiešām pietiek aizsūtīt saiti un tad cerēt, nu, ka tas cilvēks pats uzņemsies to iniciatīvu.
Jā, nu, man liekas, ir īsā un garā atbilde. Īsā atbilde ir
īsās,
nu, absolūti, ka jebkuram vecākam ir jāpalīdz un, nu, cik vien var. Es domāju, ir svarīgi nespiest, ka man ģimene ir tāds 20% noteikums, ka tu mēģini pa 20% pareizajā virzienā kādu pastumt, lai tam viņš tā arī tā arī un tā. Mm-hmm. Bet no filozofiskās puses, protams, jo vairāk ir vecāki, kas stums, jo vairāk tie bērni, kam nav vecāki, kuri var stumt, jo vairāk tiem būs grūti. Tā kā, nu, sistemātiski jau ir šis jārisina arī, lai visiem būtu iespējas, nevis tikai tiem ar foršiem vecākiem.
Mm-hmm. Jolanta, īsā atbilde.
Īsa būs grūti, mēģināt šīs. Jā, vecāki iesaisti ir vajadzīgi, bet tas nenozīmē darīt jauniešu vietā. Vecāki iesaisti, pirmkārt, ko es uzskatu ļoti svarīgi, dalīties ar savu pieredzi. Atkal var atsaukties uz saviem bērniem, divām meitām, un es stāstīju bērniem, kā es no 13 gadiem sāku strādāt, ko es darīju, kā es darīju, bet ne ar vienu pusplastu vārdu, es neteicu, kas no jums sagaida to pašu. Un man par lielu pārsteigumu vecākā meita 13 gados bija pati jau atradusi darbu un nostādīja man tikai faktu priekšā, ka viņa jau sāka strādāt ir vasarā. Savukārt, ja vajag tiešām palīdzību, nu tādu, kur tos pašos sociālajos tīklos, tad nevis uzrakstīt bērnu vietā, bet palīdzēt viņam izveidot to savu aprakstu, savu CV ar bildi un visu, un tad es kā vecāks viņu popularizēju, nu, jau gatavu bērnu produktu ar tekstu, ka lūk, labs jaunietis, kas meklē darbu un neko vairāk, bet kas man vēl liekas ļoti būtiski, ka, ja agrāk darba tikumu mācīja skolā, mums bija gan, starp citu, Rīgā mācoties kolhozi jābrauc strādāt rudeņos uz rāmu, vākt burkāns ābols, gan skolā, ēdnīcā un vēl viskaut kur, tad tagad darba tikuma ieaudzināšana ir vecāka atbildība.
Jā.
Un jo pārtikušāk vecāki nereti, jo mazāk bērni grib strādāt.
Arī tāda, protams, korelācija var būt. Var arī nebūt. Paldies par sarunu ģimenes studijā un visiem šodien izskanējušajiem padomiem. Es teikšu Jolantai Jasjukēvičai, Gustavam Mārtiņam Upmanim un Sofijai Ābolē, kā arī Melisai Ošānai. Paldies, ka atnācāt un dalījāties ar savām idejām un iecerēm. Radījumu šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņpults Vīnes Štrāla, pie mikrofona Agnesa Linka. Par to, kāds izaicinājums īpašo bērnu ģimenēm ir vasaras brīvlaika 3 mēneši. Mēs runāsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr, 2-3. Klausieties mūs arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas radio ērtajā mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai sociālajos medijos uz sadzirdēšanos.